Goeiemiddag. Baie welkom. Dankie dat jy saamstap. Ons stap deur die Bybel en ek stap saam met oom Soon Sewenster. Hallo oom Soon.
Goeiedag Marius en welkom liewe luisteraars. Dat iemand my nou eendag nogal van alle plekke in 'n supermark voorgekeer en sê sy luister, hulle sê na man luister, hy kom toe ook by na hierdie gesprek, hierdie raansaans, hy sê, o, my oom partij daar, sondag, mara na ete, kan jylle nie een ander tyd kies?
Dis wat jy altyd gesê het,
ja.
Dis een moeilike tyd om wakker te
doen. Ja, en toe sê ek, maar weet, nou sê ek, ek verlaat my op syfers, nee, nou sê alles vir my, maar hierdie is een van die beter slots op een sondag.
Ja.
Kan jy dit geloof? Maar in elk geval, ons gaan in
die eindelijk gaan het altyd op pot gooi ook weer gaan kry.
Ja, wat?
Gaan op net op Tygerberg 104 FM se webtuiste in, en dan gaan kyk jy daar op pot gooi, want Jamie, die sê dit altyd vir ons op pot gooi. Ons kyk vandag so'n bietjie terug na Elia se lewe.
Ja, kyk, ek wil net weer vinnig die oomblik toe hy vertrek. Jy weet, dit moes 'n aangrypende ervaring gewees het. Vir Elisa nou, wat nou al die pad saam met hom gestap het, kyk, hy het gesê, hoorie, bly hier, ek gaan na Bethel toe, bly hier, ek gaan Jericho toe, en sovoorts. Maar toe in een stadium, nou kom ek lees net vir die twee konings, twee, die eerste vers, en toe die Here Elia in een storm na die hemel sou opneem. Ek sien een van die vertaling sê, warrelwind, nou ja, laat het wees wat het wil, maar dan wil ek ook sê, want daar staan, in vers 11, en terwyl hulle al deurloop, spreek, kom daar met eens een wa van vuur, met perde van vuur, hoor nou wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. So hy is nie in die wa daar weg nie, soos baie mense sê nie. Nou dit is nou hare kloof, maar nogtans, die feit is hy is hemel toe, maar hy is in een wind of wat ook al.
Stormwind staan hier ja, in hierdie vertaling, ja.
Nou, so, dit is nou die gedagte, maar nou sê ek, ja, wie jy, as een mens het daaraan dink, dat jy staan nog in stap, saam ja, met iemand. Ja.
Saam met wie jy al baie lang al loop.
Ja, en hier is een warrelwind, en toe jy sien, is hy weg. Nou, jy weet, hy moes maar een ruk naar die hemel staan en kyk het, van waar anders kon hy in wees. Het moes een van hierdie goed wees, wat jou so opsuig, of wat ook al. Ek sê die Here is so machtig, hy kan maar net, wat Elia aanbetref, die wet van swaartekrag,
ja,
by hom afskakel, ja, ja, afskakel en woeds weg is jy.
Ja.
Maar nou goed, die dag van vertrek is toe nou aangebreek, maar ons gaan het nou probeer waag om so terugblik te gee oor sy lewe. Kyk, ons het dan nou lang pad saam met Elia gestap, partymal moes ons op 'n drafstap gaan, en partymal moes ons deur droë en dorre plekke gaan, en sovoorts. Maar as ons nou na sy bediening bykie terugkyk, dan dink ek aan een mens met nuwe oë na profete kyk. Daar was die, ach, ek gaan nou nie name gee nie, maar daar was die ons wat nou seker nie juist iets beteken het nie. Maar het hang alles af van jou verhouding met die Here. Dit is nou maar een feit soos een koei wat lê. Maar nou, ons sien nou hier, so as ons na hom kyk, dan is daar drie dinge in sy karakter wat hy ook kan uitsonder, of in sy lewe, en die een is sy karakter, die tweede is sy bediening, en die derde is sy betekenis, jy weet die lesse wat ons uit sy lewe kon leer. Nou, as ons nou kyk na die karakter van hierdie man, hy word 'n paar keer genoem man van God, sy bediening, man van gebed, die betekenis, sy lewe, as jy dit het opsom, altyd gehoorsaam aan die Here. Jy weet, opdragte wat ons miskien sal tong in die kies kyk en sê, Here, kan dit waar wees, dat hy dit van my verwag. Maar hy het, as die Here praat, het hy dadelijk gegaan. Dit is maar so, Samuel het ook gesê, in die oë van die Here is gehoorsaamheid meer werd as offers. Jy kan die grootste offers bring, maar as daar nie gehoorsaamheid is nie. Nou ek kan my insdink, jy weet daar op die berg Karmel in Israel is daar 'n standbeeld van hom. Nou ja, niemand weet precies hoe hy gelyk het nie, maar daar staan hy nogal die grote standbeeld van die Elia met sy voet op die nek van 'n profeet, 'n Baal profeet. Hy het hom ons daar geslag. Nou, ek wil net dit ook vinnig sê, ek het nou een tykie terug toe ons gepraat het oor toe hulle die offer aan die Here bring en hy het toe vir die mense gesê, hy het hulle die hele dag laat skree op Baal en daar het niks van gekom nie. Toe sê hy, hoor hy gaan, hy het toe die 12 klippe gevat. Dit is nou die 12 stamme van Israel. Die altaar herbou, ek weet ek is nou 'n bietjie in treerad. Hy het gesê, hoor, hy bring 12 keer, moes hulle water gooi, of 4 kanne op 'n slag. Toe het ek nogal gevra, jy weet, waar het die water gekry, want het was nou 3,5 jaar droog, maar toe tref het my soos 'n bom, wie is jy op haai berg staan? En dan sommer net hier by jou, is die see, die Middellandse See. Jy kon nou makkelijk daar afstap en weet, paar dromme water bring. Dit is nou sout water, maar nog, hy het ons nou nie gesê, dit moet vars water wees nie. Dit nou maar net daar gelaat. Maar die beeld wat jy daar kry, dit was 'n bebaarde ou, wat, nou ja, hulle kan het nou nie op graniet uitbeeld nie. My brein sê dit vir my, hy moes maar een wilde oom gelyk het, jy weet, lekker groot, digte wenkbrauwe, brein gebrand, bietjie langerige hare, en so aan. Kyk, hy was maar rof en grof. Hy het nie teruggeduins vir wie nie, terwyl Elisa was weer meer 'n verfynde type man, al het hy geploeg op die plaas. Elia het hom nie baie tussen mense gemeng nie, hy was maar die een kant ou, terwyl Elisa, ons gaan nou nie so in detail op sy lewe ingaan nie, maar ons gaan definitief by hom stilstaan, want hy het net mooi dubbel die wonderwerke gedoen wat Elia gedoen het, en dis vir my baie interessant. Maar hy was 'n mens, hy het graag tussen mense verkeer, jy weet. En dan, Elia het, na my mening, 'n baie kwaai voorskoms gehad, onverskrokke, terwyl, as ons kyk na Elisa, daar kom ons achter, dit was miskien 'n bietjie meer, ek wil nie sê, verfynde, en ek kry ons weer 'n verkeerde idee van hom. Hy was 'n ou met 'n klein haartjie, laat ons het so stel. Kyk, Elia was onverskrokke. Hy was die man van die veld, hy is die man met onweer in sy oë. Die dag toe hy by Agab ingestap het, jy weet dit het manne moet gevra om aan een paleisdeur te gaan klop en te sê, hoor jy so boet, ek het een boodskap vir jou. En ek dink dit het Agab sy hart so bietjie vinniger laat klop, toe hierdie ou daar instap, net sy voorkoms. En toch sê die Bybel vir ons, hy was 'n mens nes ons. Jakobus 5 vers 17. Dit laat net sê dink, jy weet, kyk, ek het al baie ouens ontdek met wille wenkbrauwe en langerige hare en brein gebrand en so aan, maar die feit bly, hy bly 'n mens, ons kan met mekaar associeer. Dit is nie een monster hier in die oerwoud nie, maar daar was vooral drie dinge in sy karakter en dit was sy moed, sy geloof en sy ywer vir die Here. Kyk, by hom het nie gegaan oor me, myself and I nie. Dit het nie vir hom gegaan oor wat kan ek voordeel trek uit wat ek nou gaan doen nie. Dit was altyd vir hom, die eer van die Here is op die spel. En my volk moet terugkeer na die Here toe. Nou, Elisa het net een begeerte gehad. Ek wil wees soos Elia. Nou, aanvankelijk moes hy bietjie banger gewees het vir die oom, want hy moes 'n paar jaar jonger gewees het as Elia, ek praat nou van Elisa, toe Elia by hom verby stap, sê die Here van daar is die ou, hy ploeg toe daar by die 12de paar osse van sy pa, dit het nou baie gereen, en Elia stap by hom verby en hy gooi sy mantel om. En die oukie besef dadelijk die simboliek hierin en hy hardloop achterna, en hy sê, oom, wacht net, ek wil net gauw my male gaan groet. Hy sê, man, wat het ek met jou uit te waai? En hy stap net aan. Hierdie oukie moes toe vinnig, jy weet, moes hy beest slag, en hy moes twee beeste slag, en met die jikke en die skye en die goeders het hy vuur gemaak, en hy het 'n soort offer gebring, en hy het die vleis en goed vir die werkers uitgedeel, en hy het pad gevat achter hierdie oom aan. Nou, hy wou wees soos Elia. Nou, ons het nou geluister na die getuienisse van die profete seuns, maar ek wil dit weer lees, daar in 2 Konings 2 vers 15, en die profete seuns, wat in Jericho was, het het op 'n afstand gesien, hulle het nou gesien hoe Elia weggevoer word, die ene oomblik was hy nog daar, die volgende oomblik is hy weg. Die geest van Elia rus op Elisa, dit sê hulle toe dadelik, en hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig, vir hom sê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne, laat hulle toch u Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die Here om opgeneem en om op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy beveel, stuur hulle nie. Julle gaan nie na Elia soek nie. Ek weet waar is hy. Maar toe hulle nog tot vervelings toe by hom aanhou, toe sê hy, stuur. Daarop stuur hulle 50 man uit en die het 3 dae lang gesoek, maar hom nie gekry nie. Nou, jy weet, dit laat my nogal aan Henog dink, wat ook nog so, hy het by die Here gewandel en skielik sy weg. En die Here het al van sy jong, jy het so met my gewandel, jy is nou nader aan die hemel, is terug huis toe, jy weet, gaan sommer saam met my huis toe nou. Iets in high line. En hulle het nou teruggekeer, sê nie, terwyl hy nog in Jericho vertoef, en hy vra hulle, het ek julle nie gesê, moenie gaan nie, en die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg. Nou, hier is sy tweede wonderwerk, hy toe dadelijk die water genees. Maar as ons nou hier gaan kyk, en Elisa, toe hy nou sien Elia's weg, ek gaan nou terug na vers 12, hoofstuk 2, 2 konings. En Elisa had het gesien en geroep, my vader, waar van Israel en sy ruiters. En toe hom toe nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Nou dit was 'n gebruik destyds die priesters en die profete, as hulle slegte nuus hoor of as hulle iemand deur die dood verloor het of wat ook al, het hulle klere geskeur om te wys ek rou. Jy weet, ek is baie diep seer gekry. Dis al verklaring wat ek hieraan kan gee. En in elk geval, as ons nou kyk, jy weet, sy Elia se hele bediening en hier ewe skielik, hier moet Elisa nou oorneem. Nou, hoe doen jy dit? Jy weet, waar begin jy? Hy het maar net met die vloei gegaan. Jy weet, follow the flow, of wat ook al sal ek sê. Ek het nogal vanmorgen daaraan gedink, toe ek nou voorberei. Jy weet, as ek nou dink aan die groot name in die wêreld, die evangeliese wêreld, ek dink aan Spurgeon. Kyk, hy daai tabernakel gehad. Hy was, daar was altyd duisende der duisende mense op 'n slag in 'n diens. Sê nou hulle so vir my kom sê, destijds, hoor jy my nou by Spurgeon oorvat. Ek meen, hoe kan jy dit eers waag om het te probeer doen? Nou die selle hier, jy weet met Elisa nou, hy moet nou Elia se skoene gaan volstaan. Nou eeuwe later, toe die engel van God met Zacharia die hoëpriester in die tempel praat, in verband met Johannes se geboorte, kon hy vir die hoëpriester Zacharia nie een beter, kom sê maar, verduideliking gegee. Ek wil vir u lees dan Lukas 1. Hy sê daar vir hom, Lukas 1 vanaf vers 15, hy sê, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds in die skoot van sy moeder. Hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Dit is wat hierdie engel vir die Zacharia kom sê oor sy seun wat gebore gaan word. Hy kan nie aan 'n beter voorbeeld dink as die gees en die krag van Elia se bediening nie. En hy het gesê, dit is wat Johannes gaan wees. In elk geval, jy weet, die gedagte van Elia het net eeuw na eeuw bly voortleef. Ek meen, hoeveel van ons, jy weet, daar is baie min groot name in die geestelike wêreld wat vandag nog onthou word. Ook ek weet van die Wesleys en die Spurgeons en die Andrew Murray en die, maar dis enkelinge. Maar hierdie Elia is van eeuw tot eeuw, is het asof hy net nie, hy het 'n stempel afgedruk wat onuitwisbaar is. En die feit is, dis nie 'n geheim nie, God het dit vir ons laat opteken, en jy weet, jy sal feitlik alles vergeet wat jou leermeester jou gesê het. maar jy sal nooit vergeet wie hulle was of wat hulle was nie. Jy weet, as ek in my hele skoolloopbaan, nou ek het maar baie moes gaan buk vir 4 of 6 van die bestes afhangende van my oortreding.
Join the club.
Ok, nou, daar's 2 mense, die ene is meneer van Rensburg, ons het hom ou platkuif genoem, want hy het sy hare so plat hiervoor, so oor sy koorkop gekam. Maar wie is daar, hy is nie prekerig nie, maar hy het so liefde vir die Here gehad, dit het uit hom uitgestraal. Jy kon dit nie anders as om het raak te sien nie. En dan die ander ene was 'n meneer Meiburg, hy was my hero, hy het ook vir die dorp sy eerste span en hy het later vir Transvaal Loskakel gespeel. Maar ek praat nou van die laat 50-60s, jy weet, vroeg laat 50s.
Vorige eeuw.
In die vorige eeuw, ja, dit is al lang terug, jong. Jo, moet nie sulke goed praat. Jy weet, toe hy my ook weer na baie jaar, man, ek dink dit is seker 40-50 jaar terug, toe loop ek om weer raak. En wie het toe hy my sien, het hy my dadelijk erken. Nou, jy weet, dis jare nadat ek uit die skool het, is my het my na my toe gehaarstop en my omhels, ou sewes, hoe gaan het met jou? Maar ek sal altyd onthou wat hulle was. Ek sal vir Gert Meiburg onthou as die groot rugby speler. Maar ek sal ou platkuif onthou as die man van die Here, wat die Here so lief gehad het. En ek dink die 2 het 'n onuitwisbare indruk op my lewe gemaak en dan natuurlik 1 of 2 docente op die kweekskool waar ek was, maar dit nou daar gelaat. Die groot ding is, hierdie persoon, Elia, hy het ook sy tye geken van om kwaad te word, om ontstel te wees. Jy weet, as 'n mens vinnig na hom kyk, jy dink hy was permanent kwaad. Maar hy was ook maar 'n man wat ontmoedig is. Hy is 'n man wat weggehardloop het vir 'n briefie van Isabel. Hy het sy eensame dae geken, hy het sy bang daar geken, hy was wreed ontnigter deur sy volk en die priesterdom van destijds, hy het ook swart galle geword, dit het so erg geraak dat hy in 'n stadium gewens het, ek is dood. Nou maar ten spuite van hierdie groot stuk menslikheid van Elia, word hy genoem man van God. Nou dit is 'n bemoedigende kombinasie vir ons, om te hoor, hy is 'n gewone mens, maar hy kan genoem word man van God. Nou, ek gaan nou nie vir meneer van Rensburg of Platkuif sy bynaam wil vergelyk met Elia nie, hy was nie naast aan by dit nie. Maar as ek aan hom dink, dan dink ek aan 'n man wat onbeskryflik lief was vir die Here, en hy het nie gedweep daarmee nie. Sy hele lewe het dit geadem. God gebruik gewone mense. Nou mag ons vra, maar hoe weet ons dat Elia was 'n man van God? Daar's voorbeelde, vriende, die Here sal nie goed laat opteken as dit nie so was nie. Nou, as ons dink aan die krag wat daardeur sy lewe geopenbaar is, hy was 'n profeet wat vervul was met die Gees van God. En dikwels in sy omgang met mense is hy genoem man van God. Ek kan dink aan hy vrou, Elisa, ook later, hy het net verbygestap. Toe sê sy vir haar man, jong, ek sien hier is 'n man van God wat hier by ons huis verbygaan. Ons het vir hom 'n huis gee.
Ja.
Hy het niks gesê nie, hy het nie eers met die kinders bietjie sokker gespeel in die straat nie, net verbygeloop. Maar nou dieselfde met Elia, man van God, en dit was nie omdat hy 'n soort toga gedra het nie, hy het 'n ou, jy weet seker oor, hy het seker 'n prayer shawl of 'n gebeds toga gedra, wat ook al. Maar dit was nie titels nie, dit was nie diplomas aan die mure nie. En nadat hy die weduwee van Sarfat se kind wat gesterf het, toe hy vir daai kind gaan bid het en daai kind uit die dood uit opgestaan het, lees ons in 1 Koning 17 vers 24, maar nou weet ek dat u 'n man van God is. Kyk, hy sy dade het gewys. Ek is 'n man van God en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. Het sê dit beleef. Ek meen, hy daar aangekom toe staan, loop sy rond en stokkies optel om 'n vuurtjie te maak, om 'n laaste koekie te bak of 'n broodjie. En hy sê nee, ek wil daai brood hê. En toe hy vir haar sê, hoor, die meel gaan nie weer ophou nie. Gee net hier vir my, gee dit hier. En die laaste lekseltjie water. En toe sê sy, nou weet ek, jy's 'n man van God. Kyk die dade en kyk jou woorde. Die titel wat sy hom gegee het, het sy gekoppel aan die krag wat hy in sy lewe geopenbaar het. Ek wil weer sê, vriende, dit het nie gegaan oor 'n diploma teen die muur nie. Dit het nie gegaan of hy 'n agterste voorboortjie of 'n onderste boortjie gedra het nie. Dit het gegaan oor wat hy gesê het. En weet jy, vir my is daar 'n ander baie uitstaande gebeure. En ek wil dit tog lees aan 2 Konings 1 vanaf vers 1. Daar is het nou die koning wat siek geword het. Moab is na die dood van Agab van Israel het afgehulle geword en Ahasia het deur die tralievenster in sy bokamer in Samaria geval en hy het siek geword en toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle gaan raadpleeg Baal Sebeb, die god van Ekron, of ek uit hierdie siekte gesond gaan word. En die engel van die Here het vir Elia die tisbiet gesê, maak jou klaar, gaan op na Samaria toe, die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet, spreek met hulle, gaan julle, omdat daar glad geen god in Israel is nie, om Baal-Sebib, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom dan, so sê die Here, van die bed waar jy opgeklim het, sal jy nie afkom nie. En toe hy mos hulle weer na hom toe gestuur, toe hy hulle mos daartoe, toe hy vuur uit die hemel laat val, en hulle, dit klink bietjie wreed, maar jy weet, hy het nou geglo, hierdie mense weier om God te aanvaar, hy gaat vir hulle nou 'n les leer. Maar weet wat vir my hier baie belangrik is, of baie interessant is, die term Baal-Sebib of Beelzebub, het beteken die God van vliee. Dis 'n ander naam ook vir die Satan.
Dis wat ek onthou, ja.
Ja, dis 'n ander naam vir die sure. Vir Satan self. En Ekron is die huidige Gaza-strook, daar in die suidweste van Israel, waar die Filistyne hulle het ingegrawe. Hulle het ook die god Dagon aanbid, die visgod.
Ja.
Dis waar baie van die togas vandaan kom. Lyk die kop bo, lyk soos 'n viskop se bek wat oop is ensovoorts. En jy weet nou, sê hy vir hom, gaan raadpleeg Beelzebub, of Baal-Sebib, soos in die Ou Testament, maar Beelzebub in die Nuwe Testament, ek gaan nou daarby uitkom in Matteus 12, en op ander plekke. Nou daar is mense wat beweer, dat hierdie vliee, kon dalk iets gewees het, soos die tsetsi vlieg. Wat as hy jou steek, dat die dood kan bring, jy weet, hy dra pes, jy weet, soos perreziektes, en sulke goeters, en hierdie koning is nou bang, hy gaan dood, nou gaan vra hierdie God wat, jy weet, lewe en dood in daai vlieg se steek het. Dis al afleiding wat 'n mens kan, dis nie inlegkunde nie, dis 'n logiese afleiding wat jy maak. Daar's ander wat sê, nee, dit was perrebye, maar nou sê ek nie, perrebye, ja, as jy 'n swerm kry, kan jou dood steek. Maar het tsetsi vlieg was 'n draer van die dood. Goed, hulle het dit nou vandag in die moderne tyd, het hulle dit baie sterk onder beheer. Nou stuur hy, hierdie koning stuur nou, en toe sê hy vir hulle, ek lees nou vir die vers 10, toe antwoord Elia en sê aan die owerste oor 50, as ek dan 'n man van God is, want hulle het gesê, ons koning het ons nou weer, jy weet, met het second thought, het hy ons gesê, ons met die man van God gaan soek. Toe sê, as ek die man van God is, sê aan die owerste oor 50, as ek dan die man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou 50 verteer. En hy het vuur van die hemel geval. Nou, jy weet, 'n paar jaar of baie jare later, toe was die Here ook daar op die berg, en toe hulle afkom, toe was die Samaritane nie baie vriendelik met Jesus nie. Toe het hulle ook sommer, dat daar in Lukas 9 gelees ons het, Here, moet ons nie soos Elia vuur uit die hemel laat val nie. Toe sê hy, man, julle weet nie van watter gees julle is nie. Nou in elk geval, nou in vers 13 lees ons, en toe het hy weer 'n owerse van 30, van 'n derde 50 met sy 50 na hom gestuur, en een derde owerste oor 50 het opgeklim en aangekom en op sy knieën voor Elia gebuig en hom gesmeek en van hom sê, man van God, laat my toch lewe en die lewe van die dienaars, hierdie 50 kosbaar wees in die oor. Kyk, vier van die hemel het neergedaal en sovoorts. Maar die groot ding is net, o ja, ek wil het nog gesê het, hierdie God, die God van vliee, ons moet nie ding is hierdie kombuisvliee of brommers of wat nie, dit moet so specifieke vlieg gewees het, wat dalk in een sin bykie vrees ingeboesem het. Maar nou kom ons in Matteus die 12de hoofstuk vers 4, en ek gaan maar van vers 22 lees. Toet hulle duivel, dis nou Matteus 12 vanaf vers 22, en toet hulle duivel besetene wat blind en stom was na Jesus toe gebring, en het hom gesond gemaakt, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van David nie? Nou ek het nou altyd gesê, as jy gaan kyk na Jesus' bediening, en vir alles daar gepraat word uit die gehoor, was daar altyd drie menings. Die een was, by algemene, publieke mening. Is hy nie die miskien die seun van David nie? Dis 'n publieke mening. Maar nou kom hier 'n godsdienstmening. Maar toe die fariseers dit hoor, sê hulle, hy drijf die duivels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duivels. En jy weet toe, het Jesus hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdrif, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan kan bestaan? Dis Godse mening, Jesus' mening. En toe het hy hier gesê, en dit is waar baie mense, hoe ek het die sonde teen die Heilige Gees gepleeg, jy weet, ek het iets gedoen of wat. Vriende, die sonde teen die Heilige Gees is baie eenvoudig, is wanneer jy laster teen die Heilige Gees. As God werk en hy doen iets deur die Heilige Gees, en jy is dalk, dit val nou nie in jou kerklike raamwerk, en jy sê, man, dis van die duivel. Dit is die sonde teen die Heilige Gees. Nou op hierdie somber noot moet ons nou mag eers groet, maar geweet net dat die tsetsi vlieg is onder beheer, moenie worry.
Om so en Silverster, dankie dat jy weer voorgestap het vandag. Ons stap deur die Bybel elke Sondag net so skuins na 2. Groetnis tot volgende week.